Hello?
Podcast Network Asia.
So for those of you who are starting, who are thinking to start a business or what, nako, embrace the pain and the difficulties and hardships, because I guarantee you in a few years or in God's perfect time, things will fall into place na para ginhawa din will come.
Mga immortal, I'm Stanley Chi, your host for the Underpaid Podcast. It's a pro-employee podcast na siguradong relatable sa lahat ng nag-opisina o work from home. So subscribe to Underpaid and enjoy the show. Mga immortal, welcome to the Underpaid Podcast, wherein we talk about work-related topics in a light manner na para nagkukwentuhan lang tayo. I'm your host, Stanley Chi, and dahil Women's Month ngayon, pag-uusapan natin how to work for a woman boss. Nag-invite ako siyempre ng babaeng boss na bigatin din na marami tayong matututunan. She's a former Miss Earth. Nanalo siya ng Miss Earth Water noong 2006. She's a news anchor for PTV4. Siya yung founder ng My Birthday Foundation, and she used to be with Miss Earth Foundation, and presently, isa rin siya sa mga big boss ng Marcus Phoenix Media Production Corporation. Let's all welcome Miss Cathy Untalan Vital.
Ayan, magandang araw sa inyong lahat, mga immortal. Maraming salamat, Stanley, sa pag-imbita. O nga, no, Women's Month. Pwede pang Women's Year? under-celebrated yung mga ginagawa ng mga kababaihan.
Every year naman, Women's Year, di ba? Pagka yung mga lalaki, tatakot sa mga girlfriend nila, sa mga asawa nila, no? Tsaka sabi nila, pag hindi raw binibigay yung ano, yung sa sweldo, parang gegera eh, no?
O nga, kala ko sasabihin mo yung bagyo eh. Di ba? Pangalan ng mga bagyo, mga pangalan ng babae ngayon, hindi na.
Yun. Kwento mo naman kami, Miss Cathy, kasi bossing ka sa ano, media production company nyo. Tapos, mm-hmm, ang dami mo na experience being a woman leader. Bilang immortal, kami, nakikinig sa'yo, mga listeners, no? Ano ba pwede mo i-tip sa amin pag yung boss namin babae?
Actually, yan, nung tinanong mo ako niyan kanina, medyo napag-isipan ko, konti lang naman yung may share ko, pero siguro malaman na itong dalawang bagay na babanggitin ko. Siguro number one, kung meron kang woman boss, kailangan mong habaan ang pag-intindi. Kung meron kang nanay, asawa, girlfriend, or kaibigang babae, alam mo naman siguro na ang mga babae ay hindi naman mahirap ispelengin or mahirap timplahin. Pero scientifically, meron namang kumbaga evidence na meron talagang pagkakaiba ang biology ng babae sa lalaki. And that explains a lot of things. So talagang number one, understand and empathize. Try to put yourself in the woman's shoes. Nasabi ko yan kasi, especially nowadays, yung work from home situation natin, no? Ang mga babae ngayon, lalo na yung mga mommies, ang dami nang hinaing. Kasi before na hindi work from home, ang hirap na. Ngayon, mas mahirap pa. Bakit? Kasi the society expects you to work as if you have no family and to be a mother as if you have no work. Paano naman namin hahatiin ang sarili namin, di ba? Lalo na ngayon na nasa bahay, parang hirap magkaroon ng delineation na, oy, andito yung anak mo, pero yung utak mo, nasa trabaho mo.
Nasa trabaho, yes, oo.
Even if it's an 8 to 5 job, 9 to 6 job, parang now more than ever, hindi mo na alam talaga yung gagawin mo. Ako nga sabi ko before, when I go out, for example, yung news, parang yun na yung moment ko sa sarili ko. Yun na yung time. Mm-hmm. So siguro minsan kapag merong mga anger outbursts or demand, siguro it's also a way to release stress or to bring out the emotion na, ang dami-dami kong ginajuggle. Tapos nakakaloka pa minsan na there are some men who think na dahil babae ka, it's your responsibility that you have to be a great homemaker. And if you're working, kasi gusto mo naman yan, gusto mo maging power woman. So I think understanding and empathizing will really, really go a long way.
Okay. Yung problema ba sa bahay, minsan nadadala yan sa trabaho pagka bossing ka?
I think ang hirap niyang iwan, well, a lot of people are masters at compartmentalizing. Tipo, when I'm home, I'm home. When I'm at work, I'm at work. Pero Ako personally, I find it challenging. Minsan, sa tawag nila doon mom brain. Alam mo ba yung mom brain?
Hindi ko alam yun eh.
Yung tipong pag nakaupo ka lang, tapos ka na supposedly at the end of the day, parang iniisip mo na, ano kaya yung uulamin namin? Yung parang your brain never shuts down.
Oo.
Kasi you're thinking, minsan nga isipin mo, naku, ang gulo-gulo na ng lipunan ngayon, paparoon na yung ano, tapos sabalikan mo na, naku, meron akong mga deadlines na kailangan tapusin, et cetera, et cetera. Plus, papasukan ka pa ng mom guilt. Oh, so what's mom guilt? Na parang, oh, I never have enough time for my kids, or parang hindi ako emotionally present when they need me. Yung tipong, example, nag-zoom ka, bigla yung anak mo kakatok sa bintana, parang,
tingin ng ano, tulong sa assignment, mga ganon.
Yun. Tapos ang ano pa ngayon work from home yun nga. So, employee ka, mother ka, if you're a boss or whatever your role in life is. Tapos, teacher ka pa.
Mm-hmm. Tinututor mo yung mga anak eh.
Diba? Alam mo, sa lang now, more than ever, na-appreciate ko talaga mga teachers. Mm-hmm. Sa aking mga teachers, sa teachers ng mga anak, maraming salamat. Patience is a virtue talaga.
Tapos, kanya-kanya ugali pa yung mga bata.
So, oo.
Pakikisamahan mo pa yung mga yan.
Hindi ko nga alam pa paano ginagawa ng ibang magdisiplina na pag sinabing no-no. Yun sinabi nilang, ay kami sa bahay namin, walang screen time. Ah, kayo na. Kayo na. Pero kasi talaga minsan, you just need that a little bit of time to just regain your sanity dahil nga sobrang daming nagaganap sa paligid mo. Ayun. Mm-hmm.
Pero before ka naging woman boss, syempre, naging ano ka rin, naging employee ka rin, and marami kang pinagdaanan bago ka naging woman na boss. Ano yung mga, pwede mo ba ikwento sa amin, ano yung mga steps na yun? Tapos, yung mga ibang kaopisinan pa, yung mga ibang boss na lalaki, minsan, they, medyo sexist yung iba, they look down on, ano, o pag hindi ka lalaki, o pag babae ka, inisip lang, parang hindi yata seryoso, or baka moody,
mm-mm,
or mga, baka emotional si ating, dahil may bisita, ganyan. May monthly na period.
I think for both genders gender or sexual orientations, meron talaga tayong kanya-kanyang strength. Halimbawa, kasi kami na asawa ko, tandem kami sa work. So ako, I am really very close to my heart. Yung tipong pag merong emotional issue sa trabaho, talagang doon ako agad, sobrang leaning, lalo na nagsisimula ako. Pag merong ganon, talagang emotions ako. But he always keeps me in check. To be logical, to be na huwag masyadong magbigay ng lahat, kung anong required sa'yo, yun ang ibigay mo. So he keeps me in balance. Ako, swerte ako na more or less lahat ng napasukan kong companies or trabaho, until now, employee naman ako. Wala naman akong na-experience na, kumbaga, in a way, discrimination or harassment of any form sa workplace. Because I feel na, kumbaga, na ano ko naman yung sarili ko enough. Na ito yung skill set ko, ito yung kaya kong ibigay, pit me against any person regardless of their gender. Siguro I know naman that I can deliver. So yun, I know naman because I put my skill set. Yun yung priority, kumbaga hindi porket babae or lalaki. But I feel nga na bilang babae, minsan meron pang mas advantage. Dahil alam nila na you get the strength of a man and the emotional aspect of a woman. Feeling ko we bring out the best of both worlds. Mm-hmm. Yun.
Tsaka tingin ko, eto walang walang halong bias ha. Mas may advantage pag babae kasi para kayong may women's intuition. Parang spider sense yan eh.
Uh-oh.
Tapos, mas kaya nyo i-juggle yung mga iba't ibang problema. Pag lalaki, hindi eh. Minsan, magyayaya na yan ng yung iinom na yan or magmumukmuk na yan, hindi na niya alam gagawin niya. Yung girls, nailalabas nila in different ways. May mga nakakausap sila. They would express themselves na, mas na-express nila yung sarili nila. Pag lalaki, hindi. Nakakimkim. Kaya minsan, pag pumutok, wala. Mas yun, nagiging problema.
Tsaka I also attribute one of my, siguro yung success ko din, ina-attribute ko, well, aside from my parents, very strong role models ko sila. Siyempre, nanggaling ako sa Miss Earth, kami, yon, female boss talaga. Ang nagpapatakbo talaga ng Miss Earth, si Miss Lorraine Shook. So she was an actress before, and then talagang nag-commit siya dun sa vision niya na magkakaroon tayo ng homegrown pageant. Because they used to franchise another national pageant. Pero hindi siya tumigil doon. Sinabi niya na, oh, nagpa-franchise tayo ngayon. Pero kayang-kaya natin gawin yun. And that's why we share the pride na yung Miss Earth, gawang Pinoy siya, and it's run by a woman. Tsaka nakakatuwa siya kasi, aside from being a woman boss, sa kanya ko rin natutunan yung value na maging maayos na babae. Kasi sa Miss Earth, secret lang to, ano, sa insider. Ano, nung sa batch namin, ano kami, kumbaga, para kaming bahay ni ate. So lahat na sa bahay. Talaga, doon lumalabas na, yung ibang mga girls, hindi marunong mag-ayos sa bahay. Alam mo yun, yung pagmaligo, iwan na lang na madami yung rooms, ganyan. Pero for a woman boss, ako talagang madadala mo yan kasi makikita, uy, para kayong mga ano wala kayong order, kumbaga. So yung values na yun, yung foundation, kumbaga, na pag sa bahay, maayos ka. Example, nag-aayos ka rin sa ng food ng anak mo, nag-schedule ka, you bring that same skill set when it comes to the corporate workplace. So you want yung, kumbaga, housekeeping mo sa office din, maayos. So yun, nadadala rin yun. Pati yung pagiging stricto, pagiging orderly, siguro pagiging ok-ok, ayan, madami siguro female boss ang ok-ok.
Madidistinguish mo ba pag yung difference ng lalaking boss sa babaeng boss?
Well, meron din akong ano, meron akong pinagtatrabahuhan until now, because I'm still a consultant, na ano sila, yun din, tandem din, pareho din naming mag-asawa with the company. I feel, meron. Parang kasi yung sa lalaki, more of, ito yung kailangan gawin yan. Yung babae, parang before you get to point A to point B, parang ang dami ng nadaanan. Pero darating naman sa point B. Kumbaga, hindi siya straight line, kasi paano pag ganito yung ginawa mo, ganito yung magiging outcome? Ito, sobrang daming analysis into play compared with men na, basta pumunta ka doon, parang I don't care how you get there. Ang babae talaga, very critical. Critical thinkers and we will make sure that everything is okay, that nobody is adversely affected. Yun.
Yun yung difference, no? Sa bagay, pag lalaki, bibili ka ng gamit sa mall, diretso yun lang gagawin mo eh. Minsan, pag girl, sinamahan bumili ng something sa mall, dadaan kung saan-saan.
Na-experience mo na ba yun na mabibili na, for example, na isang wag bag, mas common, lipstick. Yung titingin ka pa ng 10 lipstick, ay makakatipid daw ng magkano dito, tapos tatagal talaga itong buwan. Pero ang lalaki, basta rin. Keri na yan.
Tsaka yung ano, ito, dati nangyari sa akin, ano yung mas bagay sa akin? Ito. Nung pinili ko yung isang kulay, hindi yun ang pinili. Yung isa pala yung gusto niya. Parang gusto lang niyang ma-enforce lang niya na tama pala yung pinili ko kasi yung pinili ni Stanley hindi ko gusto.
Tsaka isa pa palang lumabas na pagkakaiba ng babae tsaka sa lalaki. Ito na naranasan ko kasi syempre, 'di ba, pandemic, so magpapabili ka sa sa mga kuya ganyan. Pero nakakatuwa naman. Or meron din ako mga family members na lalaki na lumabas. Nung mga lalaki na yung nag-grocery tsaka namamalengke, parang pareho naman tayo ng shopping list, but parang inaabot ka ng ilang oras para kumpletuhin yung mga bagay-bagay. Yung tipo, ano ba ibig sabihin nitong example, dishwashing paste na antibacterial? Kasi parang nasanay na siguro yung mga lalaki in general, especially those living with women at home na, andyan na eh.
Oo, kumpleto.
Oo, ngayon na, kayo na yung mamimili, dun yung na-realize na, ang dami palang kinds of dishwashing liquids. Pag bumili ka pala ng corned beef, ang daming options. Pero enjoy naman yung mga babaeng gawin yun. Or malalaman mo na rin yung, example, pati gulay. Ito, nagulat ako na hindi alam ko ano yung celery, ano yung parsley, ano yung wansoy. Hindi alam yung pagkakaiba ng mga bagay na yun.
Or kasi yung lalaki, nahihiyang magtanong. yung mga lalaki, nahihiyang magtanong sila minsan. Parang nadyadyahi sila. Pag babae, tatanungin eh. Minsan, may nakausap akong tita eh. Hindi ko siya kilala, pero kinento na niya yung buhay niya sa akin. May tinanong lang siya. Mga ganon eh.
Oo, tama.
Hey there, this is Nikki Torres. Check out Chief Best Friends, a podcast for work besties everywhere. If you've ever wondered whether business and friendship can mix, then this show is for you. This is brought to you by Podcast Network Asia.
Ano pang tip na pwede mong i-share sa amin na pag girl yung boss namin? May mga naging boss ako dati, mag-asawa rin. Napapansin ko, good cop, bad cop. Mabait palagi yung lalaki. Yung babae, masungit. Yun ang ilang boss na mag-asawa, good cop, bad cop. Yung lalaki ang good cop palagi. Ba't ganun?
Actually, ginagawa rin namin yan.
Oo.
Explanation ko naman dyan, kaya yung babae yung nagba-bad cop, kasi parang mas mababa yung possibility na magagalit ka sa babae pag kami yung nag-bad cop. Diba? Ginagawa rin namin talaga yan. Para balance eh. Hindi naman dahil yung babae inaasahin yung pagiging bad cop just because parang meron ng preconceived notion na mataray or what. But it's also to really balance out and to, especially for mga hindi magandang bagay na kailangan sabihin dun sa employee, parang to cushion the blow, kumbaga.
Mm-hmm.
Pero meron pa ako isang tip na gusto ring i-share dun sa mga employees, women and men alike, for your women boss. I think it's very important na lagi kayo magpapakitang gilas with the work that you do. Kayo naman yung nag-apply, di ba? Especially now, feeling ko mahalaga na you show love for your work. Kung hindi kayo masaya sa ginagawa nyo, then maybe it's time for you to find another job that will make you happy. Pero ngayon, mahirap ang buhay. Kami, very critical kami na sa mga tao na nakakatrabaho namin. Number one, meron talagang passion dun sa ginagawa. Well, dapat syempre magaling dun sa ginagawa. Mm-hmm. Passion sa ginagawa. At saka, alam mong mahalaga yung trabaho sa kanya. Kasi especially ngayon, dami nang gahanap ng trabaho. So kung hindi ganun yung puso, ayun, yung puso mo sa trabaho mo, then, especially for a woman, makikita at makikita ng boss niya yan.
Sino mas competitive, lalaki o babae?
Feeling ko babae. Kasi there's a constant need to assert yourself, even if, parang meron na siyang imaginary, what do they call this, glass ceiling na... Sinasabi kasi actually recently pinag-uusapan namin mag-asawa na parang hindi na kailangan ipaglaban ng women's rights. Parang ano pa ba yung kailangan? Pero personally kasi I feel na meron pa rin talagang in one way or another inequality when it comes to women na hindi pa rin ganun yung opportunities. Siguro pag dumating na yung time na super genderless na yung tipong pag nag-apply, talagang skills-based na yung the way HR or human resources handles applicants, siguro masasabi natin na super talagang wala na talagang gender bias. Pero until meron pa rin mga nagre-require na women only or kailangan may fleecing personalities, ayan, pa rin talagang bias.
Dati na may client ako na lahat ng mga bossing doon babae.
Mm-mm.
Tapos pag lalaki, hindi nila masyadong pinapakinggan pag nagpe-present. So ang pinagpe-present ko, babae. Parang mas nakikinig sila sa babae, ganun.
Well, kumbaga, packaging also counts sometimes.
Pag ang girls ba na boss, mas ano ba, may personal ba yung mga girl boss?
Eh siguro pag pinersonal mo din yung asawa niya, mamimersonal talaga.
I guess.
Throw caution to the wind, pero ako never naman ako nagkaroon ng issue with that. Pamemersonal, siguro may days lang na ako kasi never ko pang na-experience yan. Pero para sa inyong makaka-experience, kung hihinga niyo ako ng advice na para ang init sa inyo ng dugo ng boss niyo.
Oo.
Siguro number one, maybe there's intuition in play. Kasi diba, meron talagang mga tao na hindi mo lang feel.
Mm-mm.
But you have to find a way to work around them. Siguro ang best step would be to accept na merong ganong situation. So, umiwas ka. Kung tipong pag nakikita ka niya, gigil siya sa pagmumukha mo, edi huwag ka na magpakita. Iwasan mo na lang. Kasi it works for you. I mean, you're able to keep your work and siya naman, she's able to keep a great employee. Minsan talaga, kung hindi ka niya feel. Minsan nga, yung pagdamit mo, baka sitahin pa dahil lang hindi niya feel. Pero, boss siya. She's entitled to that. As long as hindi ka naman niya parang niyuyurakan ng yung pagkatao. Know your limits.
Mm-hmm. Pag girl boss ba, mas ano, yung chismis, mas rampant pag yung girl na boss, yung mga nasa management, lahat babae, mas rampant ba yung chismisan o hindi? Feeling ko mas chismoso lalaki ha, tingin ko.
hindi ko alam ha, kasi ako talaga, personally, umiiwas ako sa mga environments na may chismis. I feel that it's very unhealthy na pinag-uusapan nyo yung mga katrabaho nyo. Siguro magkwentuhan kayo with each other yung kwento nyo, but to talk about other people behind their backs. Pero medyo hindi ako komportable dyan. Pero isa-share ko na lang yung experience ng daddy ko. Kasi yung daddy ko sundalo eh. So marami pa rin ka-work na mga babaeng sundalo, ganyan. Office, nasa office setting sila. Alam mo ba yung daddy ko talaga nag-e-effort siyang manood ng soap opera? Kasi yun talaga yung usapan pag lunchtime.
Oo.
So, feeling niya, mali-left out siya pag hindi siya updated sa mga soap opera. Tapos talaga nag-e-effort siya. So meron talagang lengguahe or minsan may mundo yung mga babae na kayong mga lalaki kailangan yung sakyan at kailangan yung sabayan.
Mm. Eh what if ano, you wanted a mentor na, kaya nangyari, yung boss mo babae, naghahanap ka ng mentor, someone who will guide you na sa karir mo. Paano kanyari lalaki ka? Kasi pag girls, tapos naghahanap ng mentor na babae, mas normal eh, mas ano, common yun eh. Pero pag lalaki ka, tapos gusto mo maging mentor yung girl na boss, okay lang ba yan? O minsan, ililipat ka sa iba, o wag akong mentor yung itong si ganito.
Mm-mm. Ako, feeling ko, basta yung kinakailangan mong direction is with that person. Halimbawa, kung gusto kong matuto ng, say, unang pumasok sa isip ko yung creator ng Spanx. And di ko alam kung nanonood kayo ng Shark Tank. Pero sa Shark Tank, ilan ba silang babae sa Shark Tank? Si Lori Grenier, tapos si yung isang real estate agent. Ngayon, kung makikita mo lahat halos ng ano, medyo meron ng sensitivity with when it comes to casting or putting women in the show. So tingin ko kung ano yung skill set talaga. Halimbawa, dun sa show na yon meron si Mark Cuban for IT and then si Lori Grenier for home TV shopping. Kung IT ang gusto ko, pumunta ako kay Mark Cuban. Kung gusto ko na mentorship on home TV shopping or yung mga big box items, pumunta ako kay Lori Grenier. Regardless kung babae ako or lalaki. Kasi kung tipong ipipilit ko na, ay si Mark Cuban, tuturuan niya ako paano maging magaling na mag-produce ng mga pang home TV shopping, edi wala talaga ako mapapala sa kanya. I think more than being a man or a woman, you check on the skill set. And feeling ko nga, mas makaka-edge ka pa pag babae ka nagpaturo, no? Example ng gusto mong matutunan. Kasi mas makaka-edge ka pa dyan kapag babae yung magpapaturo ka. Kasi meron kang extra, kumbaga may freebies ka na tuturuan ka pa niya na, oh, eh kumusta naman? Laging may ganun, napansin mo ba yung pagbabae? Oh, kumusta naman kayo sa bahay? Oh, kumusta yung girlfriend mo? Kumusta yung ganito? Hanggang saan na usapan nyo na ang gusto mo lang eh magpaturo, halimbawa mag-start ng business, hanggang alam mo na kung paano sumipsip sa mother-in-law to be mo. Holistic, kumbaga all aspects of life, tutulungan ka.
Pag lalaki ano lang eh, o ito lang gawin mo, 1, 2, 3, 4, 5.
True.
Pag babae, o number 1, number 10, number 11, tapos biglang number 2, ganyan.
Oo.
Ang dami nating natutunan mga immortal kay Miss Cathy, pero tatanungin natin kay Miss Cathy, paano ka ba nagsimula sa pagiging girl boss? Dahil nagsimula ka nung estudyante ka, sumali ka Miss Earth, tapos you're a host sa NCAA, UAAP, tapos naging news anchor ka ngayon sa PTV4. Kwentuhan niyo naman kami.
Ako kasi, ang first job ko na basically yung Miss Earth eh. Bahala kong mag-law school pero hindi natuloy. Ito, pero totoo, sobrang divine intervention talaga na God will put you in a place na kung saan ka feeling niya hindi niya feeling, na alam niya na magpa-flourish ka. So nung sumali ako ng Miss Earth, marami talaga akong pangarap before that. Actually, isa pa nga sa pangarap ko is maging investigative journalist. Pero alam ko na ngayon kung bakit hindi ako naging ganun. Hindi ako naging ganun kasi I'm too in touch with my emotions. Nakailang beses na rin kasi akong gawa ng documentary na example, pumunta kami sa Polillo Island, sa isang community na walang kuryente. Yung tipong parang gusto mo na i-give up lahat para dun sa community na yon. And then with the foundation that we set up, parang every time, ilang beses naman ako nakakapunta halimbaba sa cancer ward ng PGH. Pero every single time, talagang nagbe-breakdown ako kasi parang I always empathize with the situation. Ayun, balikan ko lang yung pagiging pangarap ko sa pagiging investigative journalist. Bago ako nagsimula ng lahat ng mga ginagawa ko ngayon, I started naman syempre dun sa mga basic na trabaho, ganyan. To the point na tinry kong maging bagger for a day sa isa grocery. Naging fast food crew ako for a day. Kasi feeling ko, isa sa mga pinakamahalagang insights na makukuha mo as a person, as an employee, bilang tao, ay ilagay yung sarili mo sa sitwasyon ng iba. Or else, iisipin mo lang na okay lang lahat. When in reality, meron talaga tayong mga, well, injustices, or meron talagang mga tao na mas pinalad, kumbaga kung ganyan. Halimbawa, yung dun sa pagiging bagger for a day ko, ito kasi yung mga early stages na nagpapa-convert sila sa reusable bag.
Mm-mm. Yes, yes.
Naway. Talagang super, super explain talaga ako. Yung namang sa pagiging fast food crew, hindi ko alam may oras pala yun. Alam ba yun?
Parang ilang oras lang na 4 hours lang, gano'n?
Well, aside from that, na meron ka lang set hours na gano'n na ma-exe. Merong oras na example, pag kumuha ka ng order, kailangan within, let's say, 3 minutes, maserve mo na yung order mo. Hindi ko na matandaan yung actual.
Okay.
Cream code, may specific. Lahat may specific. Alam mo, dati sobrang impatient ko pag yung order ko ang tagal. Noon nandun na ako sa likod ng cash register, doon ko nalaman, imagine mo, kumuha ka order ah. Ikaw rin magpe-prepare ng order. Ang hirap noon ah. So from that moment talaga, never akong nagtaas ng boses or naging impatient with people na alam ko na sa ibang tao, it's a regular job, madali siyang trabaho, but it's not. Minsan nga napapaisip ako, bakit mas mababa yung rate nito? Pero it's a very complicated job.
Parang sometimes you take them for granted, no? Na akala nyo, madali lang ginagawa mo, parang ganun. Pero ang hirap pala.
Hindi, kasi kailangan mo pa rin mag-isip, ha? Mag-isip, gumagana na yung utak mo, tapos it's physically exhausting as well. So,
oo.
You really feel for the person. Tapos, ayun, you really have to go through struggles. Kahapon, meron akong pinakinggan na podcast about yung preacher, nag-share siya na, yung family nila, si-share sila ng isang buong manok. Tapos, parang mga 12 sila. Eh, ilang lang ba parte ng manok?
Oo.
Pero magigets mo yun na pagtanda mo, yung mga kwentong gano'n ng struggles. Na, halimbawa ko, naranasan ko rin na, ito yung daddy ko nakakatawa kinikwento niya, na nagbebenta ako ng Yema to get extra money, or nagparenta ko ng Cosmo magazines sa mga ng college, mga ganyan. Pero sa akin kasi, happy ako kasi, kumbaga, okay naman kami sa buhay, pero looking back, nakita ko na importanteng makaranas ka ng struggle sa buhay. Hindi yung lahat inabot na lang sa'yo to get where you are. I think to be more successful in life, kailangan talagang matutunan mo yung ins and outs. For example, sa business, sa pag-a-apply sa business. Marami sa atin, ay, wala akong panahon dyan. Alam mo ba yung business namin? Ako nag-apply niyan, kasi naglakad ng papeles, ha?
Oo. Mga business permit, mga BIR, ganun.
Talagang inalam ko yung ins and outs of the business kasi ngayon, medyo mahirap magtiwala. So, kung mo alam yung mga ng business mo, hindi mo siya, baka maloko ka, tapos pag nagkaroon ng bulalyaso, hindi mo alam how to get your way out of it. And also at the same time, kapag pinaghihirapan mo talaga naman, hindi ka gagawa ng paraan para masira yung pinaghihirapan mo. So for those of you who are starting, who are thinking to start a business or what, nako, embrace the pain and the difficulties and hardships, because I guarantee you in a few years or in God's perfect time, things will fall into place na parang ginhawa din will come. Kumbaga, there's a time to plant, there's a time to manage everything, and your time to sow all the benefits of your hard work will always come.
Hi, I'm RJ Ledesma. Get inside the heads of the country's sharpest and most innovative business personalities and entrepreneurs. Hack your way to success as you learn more about how they think about business. What are their best practices and success secrets? How do they innovate their businesses during the pandemic? And what opportunities do they see in the new normal? Join me on the RJ Ledesma podcast.
galing. Ganda nung ano sinabi ni Miss Cathy. Minsan nga eh, may pangarap ka sa buhay, pinipilit mo sarili mo sa isang ano, sa isang trabaho. Yung pala, si Lord, gusto ka ilagay sa ibang ano, sa ibang department na mas mag-flourish ka talaga. Tsaka tama yung sinabi mo, dapat ano eh, maranasan ng tao yung pinaghirapan nila para pag nakuha, mas masaya. Hindi yung you take it for granted. Kasi binigay lang sa'yo yan ng magulang mo, ganyan. Binigay lang sa'yo ng ganito. Malakas ka kasi kay ganito, kaya tumaas ka agad ng posisyon or sweldo, di ba? Sometimes, yung mga immortal, they take it for granted. Tapos aalis ka agad sa trabaho. Kasi parang, hindi siya, yung hindi niya pinaghirapan ng isang bagay.
Tsaka, ewan ko kung nakita niya nag-viral nun sa Facebook. Yung tipong pagka, ewan ko kung ginagawa pa ngayon na. Actually, hindi ko rin nagawa siya. Pero gagawin ko yun, promise. Yung unang sweldo ba, ibibigay mo sa magulang mo?
Dati ginawa ko yun eh. Ayan. Sabi ng nanay ko, natawa siya eh. Kasi maliit sweldo ko nun eh.
Oo.
Sabi niya, tago mo na, mas kailangan mo.
Pero siguro ngayon, lalo na yung mga generation natin na siguro medyo okay-okay na. It would be nice as a gesture, no, na as a thank you sa parents natin. Baka kasi nakakalimutan din. Ayun, tapos going back nga dun sa kwento na nakita ko sa Facebook, yung bang meron nag-withdraw sa ATM na parang mga 3,000 ata yun, tapos tuwang-tuwang-tuwa na dahil pwede siyang bumili ng pansit o manok para doon sa pamilya niya. Kayong mga immortal na nakikinig ngayon, ilan sa inyo ang kapag nakatanggap ng 3,000 ay merong kumbaga sobrang tuwa na mararamdaman? Ngayon sa iba kasi, ang bayan, hindi ko bang pambibili yan ng pang Starbucks or something. You have to learn to appreciate and you also have to learn how to save. Nako. Mm-hmm. Generation ngayon, ang galing, gumastos. Wala pa yung pera, planado na kung paano siya gagastusin. So,
ay, yung mga biyahe, pinlano na. Ano? YOLO.
Oo. Ako medyo, hindi ako ano eh, hindi ako YOLO personality. Kasi feeling ko, yung buhay natin, masyado nga siyang maikse. Pero kung gagawin mo siya ng, para to try out everything and to learn from all your mistakes, ay sayang lang. Eh kung alam ko naman na talagang ganito yung magiging result, ba't ko pa ipipilit, diba? Learn from other people. You can live vicariously through them so that you'll have more time to do more important things in life.
Ayun. So, Miss Cathy, anong papayo mo sa mga immortal na nakikinig? Ikaw, bilang journey mo na from Miss Earth hanggang sa naging reporter ka, ngayon you have your own business, lalo na yung mga babaeng immortal na nakikinig. Gusto nila maging kagaya mo, to be on top, diba? Women in power. Anong pwede mo ipayo sa kanila?
As long as alam mo na magaling ka talaga sa ginagawa mo, huwag kang matakot kasi yun ang magdadala sa iyo sa tagumpay. And also, as a woman, I feel you. Alam ko marami kang ginajuggle bilang kung nanay ka, bilang nanay, kung nanay ka nga, asawa ka pa, tapos anak ka. Marami tayong ginajuggle na hat sabay-sabay. Pero siguro kaya rin tayo ginawang babae ni God kasi alam niya na we can do all these things at the same time. But also remember to give yourself a break. Cut yourself some slack. Sabi nga nila, di ba, ngayon ang buzzword is self-care.
Self-love.
Ayan, nakakalimutan natin bigyan ng panahon yung sarili natin na sabi nga nila, number one ngayon na nakakamatay na hindi na primarily yung physical health issues, but really more on stress.
Yes. Oh.
Always remember to go back to your heart. Will this make me happy? Will this help me grow as a person? Will this help me benefit other people? Will this help me bless other people? Then you're on the right track. Tandaan mo na yung pagiging babae ay never dapat maging hindrance sa gusto mong ma-achieve in life. Rather, it should be the thing that will push you to reach your biggest dream in life.
Yun, maraming salamat. Miss Cathy, sa kanila pwede i-follow sa social media? Ano yung mga pwede mong i-promote para makita kanila? Hindi lang sa TV, pati na rin online.
Ako hindi ako masyadong ma-socmed na person eh. Medyo private akong tao. Pero try nyo. Catherine Vital, search nyo lang ako sa Facebook tsaka sa Instagram.
Catherine Vital?
Catherine U. Vital, oo. Talan, try nyo na din. But I would like to take this opportunity to promote yung My Birthday Foundation because that's really one of my passions. Yung My Birthday Foundation po, ang ginagawa namin ay we match people who want to celebrate their birthdays or any special occasion or dahil lang gusto nyo tumulong, hindi naman kailangan may okasyon. We match you with a group or with individuals na nangangailangan ng tulong. So far, ang namamatch namin ay more of communities na hindi talaga sila yung mga orphanages or fixed institutions just because alam kong marami naman ang tumutulong sa mga yon. Ang goal talaga namin ay maghanap ng mga marginalized communities na hindi naaabotan ng tulong. And we don't make any judgments. Kung gusto nyo po tumulong sa isang tao, sa isang pamilya, isang community, isang institution, or napakaraming tao, go ahead. We will welcome whatever kind of donation you want to give. And also, disclaimer, as early as now, we don't take anything. You don't have to pay us. You don't take anything. Sa mga donations, halimbawa, meron nagpa-party last week, nag-donate siya. Ang bilis, Gcash lang eh. Pasa ulit! Nagahanap talaga kami na mapagpapasahan ng tulong. Sa totoo lang kasi naniniwala ako that He will never be outdone in His blessing. So as long as you keep on giving or sharing your blessings with others, nako, babalik yan. Sabi nga nila, siksikliglig at nag-uumapaw pa. So check it out, My Birthday Foundation po sa Facebook. And share your blessings.
Ayun, maraming salamat, Miss Cathy Untalan Vital. O mga immortal, kita nyo na, ang dami nating natutunan sa women leader. Na pag may boss kang babae, sabi nga ni Miss Cathy, you learn to empathize and understand. Ang dami nating nagiging boss, lalaki, babae, mag-asawa. Importante, you put yourself in their shoes. Tsaka, let's all be thankful dahil ngayon, inaalagaan pa rin tayo ng mga kumpanyang pinapasukan natin. Okay? This podcast, The Underpaid Podcast, is produced by Podcast Network Asia. And pag kayo ay may podcast, please get an account sa Podmetrics. Use the promo code UNDERPAID na all caps kasi case sensitive yun para naman maging masaya rin kami dito sa UNDERPAID. Okay? Please follow me on my socials at Stanley Chi on Twitter and Instagram. Sa Facebook naman, facebook.com/StanleyChiFanpage and please subscribe to my YouTube channel, youtube.com/StanleyChi. At kung kayo ay nasa Spotify, please subscribe sa Underpaid with Stanley Chi and Apple Podcasts. Mag-subscribe rin kayo, tapos leave a comment and i-rate nyo naman yung podcast ito. Okay? Kita-kits next episode, mga immortal. I'm your host, Stanley Chi, and this is The Underpaid Podcast. Bye!
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.